Radio tev.
Zemeslode tev.
Gana daudz turisma veida ir, un arī Zemeslode tev cenšas lielāko daļu vismaz aptvert, un šoreiz mēs esam gaisā. Mēs esam gaisā, jo izrādās, ka ir tāds gaisa balonu turisms. Esmu sazinājies ar mans pilots dibinātāju un arī galveno pilotu Ģirtu Vilku. Sveiks, Ģirt!
Labdien!
Ģirt, nezinīšiem, arī man tajā skaitā izstāsti, ko nozīmē un kas ir gaisa balonu turisms?
Gaisa balonu turisms, nu, principā tā ir aviācijas nozare. Tā ir iespēja lidot ar gaisa balonu, redzēt kaut ko no augšas, pavērot putnu lidojumu, izbaudīt gaisa kuģošanu. Tālāk, tā ir sajūta patiesībā.
Cik es saprotu, ir arī cilvēki, kas braukā pa valstīm un tieši speciāli aizbrauc uz valsti, izbrauc ar gaisa balonu un brauc tālāk.
Ir tādi turisti, pat nezinu, kā nosaukt, bet lidotāji entuziasti, kas vienkārši viņi aizbrauc uz jebkuru valsti, kurā viņi ir, un tur viņi cenšās izlidot ar gaisa balonu. Nu, ne visās valstīs, gan es citamāk izdodās, bet ir bijuši cilvēki, man paziņas ir tāda.
Kas tad ir tas unikālais, kāpēc tas gaisa balons ir tik vilinošs?
Nu, ja mēs no vēstures puses skatāmies, tā karstā gaisa balons ir pirmais aviācijas rīks, ar ko cilvēks ir pacēlies debesīs. Tas ir pirmais vēsturē lidojums cilvēka tieši karstā gaisa balona bija 1783. Gadā. Un kopš tā laika tas laikam ir saistīts ar kaut kādu daļu romantiku. Jo, nu, balons kā transporta līdzeklis aizbraukt uz darbu vai uz pikniku īsti tā kā nestrādā, bet sajūta, ko viņš rada lidojot un ko cilvēks iegūst emociju ziņā, ir ļoti tāda, nevarētu teikt, no apvārda, tas būtu grūti izsakām, bet tā ir tāda miera un komforta un tāda ļoti spilgta emocija gāma patiesībā. Tas varbūt ir tas, kas vilina.
Piemēram, es esmu turists un es izdomāju, es gribu lidot ar gaisa balonu. Nav jau tā gluži, ka katru dienu es varu aizbraukt un man teiks, jā, kā piekšā braucam?
Nu, jā, ir gaisa balona ir ļoti, ļoti atkarīgi no laika apstākļiem. Tas ir viena no galvenām lietām, kas mūs ietekmē. Un balons, kā es teicu, ļoti sens lidaparāts un ļoti cimperlīgs uz vējiem. Nekādi nokrišņi nedrīkst būt, un migli nedrīkst būt. Un tāpēc ir tā, ka ir tā laiks ārā forša saulīte spīd visi forši, bet ja ir vējš lielāks par 5 metru sekundē, nu tas balons principā arī nelido. Un tas laikam ir lielākais ierobežojums šim stāstam, kad gribu šodien lidot. Ja.
Cik grūti ir kļūt par pilotu?
Īstenībā nav grūti, kā jebkura lieta pirmkārt ir jāgrib. Un tad ir tā, ka līdzībās runājot, sanāk diezgan līdzīgi kā autovadītāja apliecības iegūšana. Tātad ir jāiziet skolas teorijas kursi, ir jānoliek saucamies skolas eksāmenis, tad pēc tam ir, teiksim, valsts eksāmenis un ir vismaz 16 lidojums stundām jānolido ar instruktoru un skolas eksāmenis lidošanas, nebraukšanas un arī pēc tam tas saucamies valsts eksāmenis. Protams, tā teorija, kas jāapgūst, viņi ir gan piņķerīgāka nekā varbūt teļsātīgas noteikumi, bet nav tur nekas tāds, ko cilvēks, kas grib, to nevarētu iemācīties.
Ja tā godīgi, cik izmaksā gaisa balons?
Gaisa balons pēc būtības ir, teiksim, var salīdzināt tādu diezgan labu automobīlu. Cenas ļoti, ļoti, protams, atšķirās. Atšķirās gan no izmēriem, gan no dizainiem, un tad vienkāršāki baloni un mazāki, protams, ir lētāki, un tie, kas ir speciālās formas baloni, viņi tad dārgāk, un ja ļoti pacenšās, var arī uz pārsimtas tūkstošiem balonu pasūtīt, bet tāda normāla jauna balonu komplekta cenas vārstās ap 50 tūkstošiem eiro naudiņš.
Ir arī gaisa balona sacensības, vai ne? Kas tur notiek?
Gaisa balona tāda sarežģītākā lieta pilotam ir trāpīt uz konkrētu vietu. Mēs ir tāpēc, ka nav stūris, mēs lidojam tikai pa vējiem un dažādos augstumos. Vēja virziens nedaudz vai dažreiz daudz atšķirās. Un tad attiecīgi arī sacensības ir balstītas šo principu. Ir punkts, uz kuru vajag aizlidot. Un tad ir variācijas pa tēmu. Vai šo punktu nosaka pats pilots pirms lidojuma, vai to nosaka sacensību direktors, vai ceļās visi vienā vietā, vai kā tas izdomā, kur viņam būs labāk celties, lai aizlidot ar šo punktu, vai varbūt vairāk punktu, vai nu, apmēram tā loģika ir tāda, ka lai kurš pilots varētu aizlidot iespējami tūši un te noteiktiem punktiem. mūsdienās ir arī tā, kurš jau parādās, ka GPS logeri, tie punkti varbūt arī virtuāls punkts, piemēram, puskilometru augsts. Bet tās ir lietas, kas vienmēr vada, nu, rada to precizitātes vajadzību pilotam, ne? Jo kurš pilots spēs precīzāk noķert to vēju, aizlidot, tas arī iegūs augstāko vērtējumu konkrētajā uzdevumā. Un pa sacensībām vēl ir, ja runā par cik tuvu var pielidot punktam, tad nu, manā pieredzē bijis gan nolidot centimetru virs krusta, gan bijis pāris kilometri, kur vienkārši netrāpa. Tā kā tas ir arī kā kurā brīdī, kā kurš vējs aizpūš.
Kāds ir maksimālais ātrums, kuru var attīstīt gaisa balons?
Vēja ātrums. Gaisa balons vienmēr lido vēja ātrumā. Kā jau es teicu, ir ierobežojumi normālam lidojumam. Parasti mēs izvēlamies vēja ātrumu līdz 5 metriem sekundē. Un tas ir piezemes ātrums, kas mums vairāk interesē, jo kilometru vai 2 kilometru augstumā var lidot arī ātrāk, bet būtiski šis ātrums pakāpeniski samazinās, lai pie pacelšanās un pie piezemēšanās, lai viņš būtu pietiekami komfortabli nosvērts un droši. Protams.
Paldies tev, Ģirt, par izsmeļošu informāciju. Tagad mēs esam krietni gudrāki.
Prieks par to. Cenšamies. Mums jau tā pamatdoma ir radīt emociju un radīt patīkamu sajūtu cilvēkiem. Tas ir tas, ko gaisa balons dara.
Radio Tev raidījums Zemeslode Tev tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietveros.